Папская рада па міжрэлігійным дыялогу учора прымала ў сваёй сядзібе ўлады турэцкага камітэту па справах рэлігій. Мэтай сустрэчы было распачацце супрацоўніцтва паміж дзвюма ўстановамі. Як гаворыцца ў паведамленні ватыканскай дакастэрыі, такая прапанова была зроблена ўжо 12 гадоў таму. Нанова прадставіў яе ў 2012 годзе сакратар папскай рады па міжрэлігійным дыялогу айцец Мігель Анхель Аюса Гішот падчас свайго візіту ў Анкару. Праз год падчас наступнай сустрэчы дэлегацыі Ватыкана з прадстаўнікамі камітэту па справах рэлігій абмяркоўваліся фармальныя ўмовы для двухбаковага супрацоўніцтва. Гэта важная сустрэча дазваляе паглыбіць узаемныя веды і даць ацэнку перспектывам развіцця дыялогу, гаворыцца ў паведамленні папскай рады па міжрэлігійным дыялогу.